Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Бламейка. І сённяшні наш госць – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Нядаўна мы вырашылі зрэагаваць на нярэдкія публікацыі ў Фейсбуку аб тым, што дзеячы беларускай культуры, якія жылі і стваралі ў БССР, не вартыя павагі нас сённяшніх. І пішуць, што гэта таму, што яны бралі тытулы і ўзнагароды ад савецка-камуністычнай улады, а значыць, былі калябарантамі. Як ты ставішся да такіх ідэяў, і ацэнак?
Помню, уже на пачатку 90-х такія былі ацэнкі, хаця не надта пашыраныя. А цяпер маем дачыненне з чарговай, скажам, хвалай, але то і радыкалізм нічому не служыць, паколькі былі такія абставіны і трэба было нешта рабіць, а цяпер аказваецца, усе, што пробавалі нешта беларускае зрабіць, гэта калабаранты. Я лічу, што гэта залішне. Былі сапраўдныя калабаранты, якія вынішчалі беларускую культуру, дык няма чаго чапляцца тых, якія стваралі.
Як ты здагадваешся, першае пытанне было проста зачэпкай да нашай сённяшняй размовы пра зусім іншыя матэрыі. Якраз у каментарах да той маёй гутаркі з прафесарам Уладзімірам Лобачам пра БССР з'явіўся адзін наш сталы глядач і каментатар заходнярускіх поглядаў. Ён адмаўляе натуральны і гістарычны характар узнікнення беларускай нацыі і сцвярджае, што гэта бальшавікі ў 1920-е гады штучна стварылі беларускую нацыю з часткі адзінага рускага народу. І вось тут якраз так удала склалася, што менавіта ты ў гэты час закончыў пісаць сваю новую кнігу пад назвай «Беларусь у сутыкненні цывілізацыі». Якраз у гэтай кнізе ёсць адказы на шмат якія пытанні пра гістарычны шлях Беларусі, беларускага народу і беларускай нацыі. От таму я прапаную правесці з табой тры гутаркі, з умоўнымі назвамі «Беларусь паміж Усходам ці Расіяй», «Мінулая», «Беларусь паміж Расіяй і Захатам цяпершчына» і «Беларусь паміж Расіяй і Захатам будучыня». Адпаведна, сёння пагаворым пра гісторыю ўзнікнення беларускай нацыі. Вось цытата з тваёй кнігі. Я спецыяльна ўзяў сабе паперку. «Лёс беларусаў у шпенглераўскім значэнні пачынаецца ў 13 стагоддзі разам са з'яўленнем на Русі літоўцаў. Таму што беларусы – новая нацыя, гэта нашчадкі як часткі даўніх русінаў, так і часткі літоўцаў. Гэта русіны без Кіева і літвіны без Вільні». Прычым літаратурная беларуская мова – гэта мова зрушчаных літоўцаў. Канец цытаты. Патлумач, калі ласка, гэты свой тезіс.
Ён проста экспромтам выкладзены. Кожны, хто ведае гісторію Беларусі, ведае, што прышлі літоўцы, узнікла Вялікае княства літоўскае, пачынаецца новы віток гісторіі. Было раней Палацкае княства – Тураўскае, але калі ідзе пра сучасную нацыю, то мы нашчадкі якраз тых літоўцаў і русінаў, пра якіх я гаварыў. Я не бачу, што тут яшчэ тлумачыць. Гэта ж проста гістарычны факт, а не нейкая мая гіпотэза. Прычым дыскусія з невукамі, якія цвердзяць, што Беларусь прыдумалі бальшавікі на ніжэй годнасці проста беларуса.
Добра, але тут бачыш, тут такі цікавы гэты твой тезіс пра тое, што літаратурная беларуская мова – гэта мова зрушчаных літоўцаў. Бо калі браць за адлік пачатак фармавання беларускай мовы, дык з дадзеных лінгвістыкі вынікае, што асноўныя фанетычныя асаблівасці беларускай мовы існавалі ўжо ў 8-9 стагоддзі. Значыць, той працэс славянізацыі літоўцаў, пра якіх ты гаворыш, ну, фактычна азначае пачатак этнагенезу беларусаў, не нацыя генезу, але этнагенезу. І з іншага боку, з дадзеных сучаснай генетыкі, пра якія мы год назад таксама з табой гаварылі, мы ведаем, што беларусы даволі істотна адрозніваюцца ад сучасных літоўцаў. Як тут развязаць пэўную супярэчнасць?
Ну, тут, калі ідзе пра тысячагоддзі, то тут не ідзе размова пра літоўцаў, а пра так званых балтаў. А я так далёка не сягаю, просто... Літаратурная беларуская мова узнікла на тэрыторыі, на якой жылі і жывуць яшчэ цяпер беларусы і літоўцы. Найбліжэйшая літаратурнай мове гаворка, гэта гаворка Астравецчыны, дзе літоўцы яшчэ сёння жывуць. Калі ідзе пра тэрыторыю сучаснай Рэспублікі Беларусь, гэта ёсць рэальныя даследаванні професара Цыхуна, і тут я нічога не прыдумаў. Просто на Віленщині, де славяне і балти були, чи конкретно русіни і літовці були перемішані, узникла літературна білоруська мова, підкреслюю, літературна. І то у наш час, ну, так сказати, моїх дядів, а не там 1000 років чи 2000 тому.
У сваёй сёлетняй лекцыі пра Беларусь амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер заявіў, што нацыя – гэта нешта старое і нешта новае адначасова. Ты таксама ў сваёй кнізе, пішучы пра нейкія працэсы, пачынаючы ад 13-го стагоддзя, лёгка ўжываеш тэрмін «Беларусь». Напрыклад, ты пішаш, зноў працытую, «Увядзенне ў беларускую культуру заходніх элементаў – паскорылася ў часы рэфармацыі. Значыць, у часы рэфармацыі ўжо была нейкая беларуская культура. Дык можам мы, як нацыя, пры поглядзе на сваё мінулае са зваротнай сілай называць сваю радзіму, сваіх продкаў Беларусю і беларусамі. Я, дарэчы, гэта некалі прапановаў у сваіх кніжках пра Скарыну і Каліноўскага.
Ну, проста нацыя... сягае каранямі вельмі глыбока, і гэта натуральна, і ўсе нацыі так робяць. Блізка нас, скажам, латышы, або трошкі далей славакі, нацыі, якія вельмі доўга не існавалі, як свядомыя нацыі, не мелі сваёй менавіта дзяржаўнасці, так робяць, а ў нас ж дзяржаўнасць была, я лічу Вялікае княства літоўскай нашай дзяржавай, але таму, што мы нашчадкі таксама і літоўцаў, так як ну, не ў такой ступені, як русінаў, но тут, вядома, асноўная маса, чи больш вялікая маса нашых продкаў, гэта даўнія русіны, але ж без гэтага літоўскага кампанента беларуская нацыя бы не ўзнікла, на мой погляд.
Бачыш, за апошні год колькасць беларусаў у Літоўскай Рэспубліцы зменшылася прыблізна на 10 тысяч, і адзін аўтар Фейсбука вымовіўся даволі трапна, афарыстычна, што ў вачах літоўцаў прабегла чорная котка літвінізму. І многія каментатары у нас на нашым канале, а ў нас тысячы каментароў, з літоўскага боку кажуць, што гэта не ваша дзяржава, вы былі заваяваны, славянскія старажытнасці ў археалогіі, гэта палонная абслуга, рамеснікі, якія абслугоўвалі вялікага князя, а, маўляў, вы не маеце да гэта дачынення, вы былі заваяваныя, падбітыя. А як адказваць на такія... ствержані.
Не, мы па беларусаў не было. Русіны, можна лічыць, былі падбітыя, заваяваныя, але ж мы таксама нашчадкі літоўцаў. Я канкрэтна маю прапрабабку літоўку з-пад коўні, а іншыя маюць больш далёкія карані, але ж я яшчэ раз гавару, тут маем дачынення з новай нацыяй, якая узнікла са змешання Русінаў і літоўцаў, і так такім чынам маем права і нас спадчыну Кіеўскай Русі, як гэта называюць, і таксама вялікае княства літоўска. Для мяне гэта нічога супярэчнага, то вельмі проста тлумачыць, чаму мы такія, а не іншы. А пры тым не веру, што літоўцаў палохае літвінізм, бо ты, якім гэта трэба ведаць, ведаюць, што гэта вельмі малай, же та жменькі людзей тычыцца, іх русіфікацыя палохае, то што я беларусы па-расейску гавораць.
Но бачыш, многія гісторыкі беларускія і сёння сцвярджаюць, у тым ліку тыя, якія бралі ўдзел у перадачах на нашым канале, што не зусім і падбітыя былі тыя русіны, ўсё роўна аб'яднанне адбывалася ў значнай ступені мірна, праз дамовы, праз шлюбы, а роля беларускай культуры і русінскай мовы сведчыць пра тое, што гэта, канешне, быў сімбіёз такі нейкі. Як ты гэта пракаментуеш?
Сімбіёз быў, але пасля заваёвы. Мне тады гэта не бянтэжыць, ну Боже, не мяне заваявалі. І тое, што было там вельмі даўно, найважнейша, што ёсць з'яўленне літоўцаў. Ціск быў, проста выдавалі гэтыя князёўны за літоўскіх князёў. Тыя прыязджалі з дружына, яны ставалі будучай шляхтай. Ну проста гэта быў працэс нацыятварэння, у якім, яшчэ раз гавару, і тыя, і гэтыя, і тыя, гэта нашы. І спрачацца, чы гэта, ну нехай там хтось далучыўся добровольно, але ну ведаем же ж пра войны, пра ціск вялікі з боку Літвы, якая тады была вельмі экспансіўная. Ну было такое ў нашай гісторыі, з'явіліся нашы продкі вялікай часткі з нашых, з'явіліся літоўцы. Ну проста ёсць шмат такіх нацыяў.
Ну давай яшчэ раз трошачку больш даўняй гісторыі. Каго ў строгім сэнсе ў статуце Вялікае княства літоўскага 1588 году называлі русінамі і літвінамі? Калі пісалі, што права мае літвін і русін народжаны ў Вялікім княстве літоўскім.
Ну, канкрэтна Літва, Русь і Замойць, бо то былі тры нацыі. Калі, ну, такія, нават пра Замойтаў цяжка сказаць, што яны былі нацыі, але былі нароўні трактаваны як Русь і Літва. Так што, ну, то по, у асноўным па этнічным, па этнічных прыкметах, хаця то не такая простая сітуацыя была, паколькі, ну, напрыклад, Гедымінавічы, якія ўжо зрушчыліся, але далей маглі помніць, што яны літоўцы па паходжанні. То вельмі, вельмі доўга ў такой дынастычнай традыцыі гэта застаецца. Ну, літоўцы, тая Літва, ну, жыла, не вяжай, скажам, а нёма нам. І пра яе гэта мова, перш за ўсё, пра яе гэта мова ў статуце, ў літоўскім статуце.
Мне здаецца, мы ніколі не зможам так і падзяліць дакладна ўсе ў гэтую тэрміналогію па тэрыторыі, па ідэнтычнасці, бо мне от не дае спакою адна фраза з ліста аднаго з Валовічаў аднаму з Радзівілаў ці Хаткевічаў у 1569 годзе, у перыяд заключэння Люблінскай уніі, калі ён, ну, піша з сумам трагічна, што гіне наша дзяржава, наша рэч паспалітая, і піша, што Кіеў здрадзіў, кіеўскае ваяводства таксама хоча ў Польшу. Дык ён піша так, а Кіеў зрабіў так таму услед за Валынню, бо не да Русі, а да Валыні і належыць. Фраза фантастычная. Ужо Валовіч у другой палове 16 годзе Русю разглядае тое, што толькі на поўначы, як бы. Дак, відаць,
памылка, да яго то кепска гэта інтэрпрэтуеш. Русь то тая ад Палацка да da Mahilowa, jeszcze niżej da miarzy Skaronej Buduczej. A išlo pra to jest to dawaleni zaliczył Strykowski. I to już czysta takie, skażem, publicystyczne myślenie. Podczas Lublińskiego Sojmu sudzia Bakiej dokazał mianowita, że Kijew da Waleni, a nie da Rusi należeć mianowita na osnowie Strykowska. Tak, że to absolutnie tu nie idzie pra Ruś, a jakąś Ukrainę, a pra Ruś na terytorium Wielkiego Kniastwa Litowska, buduczego. No, w sensie, paśle zmiany miarzy gawaru, od Polacka, no tam, skażem, da Mazyra.
Tak ja to i mają na uwadze, no.
A, ja nie zrozumiałem ciebie.
Dobra, Олег. A вот jeszcze takie pytanie. A mogą сегодня белорусы z uwagi вот на твой тезис про новую белорусскую нацию, яка склалася як з русинов, так і з литвинов, називати себе литвинами так само? Наприклад, як Владимир Орлов у своїх книгах називає наших предків «белоруси-литвини».
No, думаю, что это трохи у сетки не так. То так, как бы англичанин сказал, что мы белорусы бриты. Как бы англичанин сказал, мы англичане бриты. Просто литовцы, то частка литовцев, это протки белорусов сегодняшних. Але когда идзе про литвинов, так как, думаю, Орлов это разумеет, то это как бы тупиковая з'ява у развіцці у націотваренні на нашай і no, на тэрыторыі Вялікого княства Літоўскага. Гэта ёсць першая спроба, скажем, аб'яднання літоўцаў і русінаў, але яна закончылася поўнай паланізацыяй гэтых літвінаў, так што яны то хутчэй значная частка палакаў, можа так пра сябе сказаць, асабліва тих, no, znaczy тих, які походять з Великого князства Литовського. Ця прослойка зникла у виніку історичних подій, а вже була винищена, бо виїхала у Польщу ще далі. Не думаю, каб говорити про їх, варто було як про, що то ми, так? Бо то абсолютно не ми.
Гэта твоя думка зразумела, але мне здаецца, што Владзімір Арлоў мае на ўвазе ў першай частцы гэтага тэрміну літвіны-беларусы палітонім, ну, приналежнасць да гэтай дзяржавы.
Ну, у тым сэнсе, ну, але ж я лічу нацыю з супольнасцю культурнай. І як чую цяпер, што, ну, тыя ludzie, jakie nie gaworać po bielorusku, nie wiedać bielorusskiej historii, gaworać jany Bielorusy, bo u ich paszport bielorusski. No, co za to, że u ich paszport. A jak doluczać Bielaruś do Rosji, to buduć Rosjejcem, bo rosyjski paszport u ich. No, prosta. No, ja jeszcze raz podkreśliwaj, nie wykidaju tych Litwinów polskiej kultury z historii Bielorusi, ale i nie liczu что гэты палітонім усіх усенькіх, абы мав, бо не было б хатніх войнаў, калі б так ужо ўсе лічылі сябе літвінамі, в сэнсе палітычным, гэта ёсць адзін, так скажам, з такіх міфаў гістарыяграфіі, асабліва часоў Сухоцкага, які такі стварыў, ну, як бы спапуларызаваў паняцце політичного литовського народу. На мій погляд, то не так то просто.
Добре, давай тепер ближе до твоєї книги «Білорусь у сутикненні цивілізацій». Ти пишеш, що теоретики шматлікості цивілізації відмовляють можливість узнікнення нації з груп, які належать до різних конфесій. Усе ж таки, я цитую тебе, усё ж таки беларуская нация існуе, а беларуская национальная идея сформавалася ў часы, калі хрысціянскае насельніцтва беларускіх зямель складалася з праваслаўных і каталікоў у прапорцыі больш-менш 4:1. Умовай узнікнення беларускай нацыі было пераадоленне канфесійнага бар'еру. Так як у Вялікім княстве Літоўскім спярша пашыраўся пратэстантызм, а пасля уніяцтва, так мадэрныя беларускія нацыянальныя дзеячы рабілі стаўку на ўваскрашэнне уніяцкай царквы, неваунію, а пазней на неапратэстантызм. Але пасля ты зноў кажаш, ніводнае веравызнанне не здолела ў сваёй ідэалогіі інтэрналізаваць нацыянальную ідэю ў такой ступені, як гэта зрабіла расійскае праваслаўе і польскае каталіцтва. Ну і все ж, а ці магла Унія, калі б расейцы яе не скасавалі, не знішчылі, просто пакінулі ў спакоі, стаць нацыянальнай верою новай беларускай нацыі, а сыны уніяцкіх святароў, ну, першымі нацыянальнымі інтэлігентамі. Шмат хто пра гэта пісаў раней.
Так, толькі ўсе забываюць, што Унію даканала рыма-каталіцкая царква, а не расейцы. Да, калі ўжо дападзелаў, то як царква практычна ўжо была Царквой выключна для сялянаў, і тое, што мы ведаем пра тых уніяцкіх дзеячоў, прафесараў і так далей, то што гэта ўсе ўжо выраслі ў часах расійскай імперіі. Так што расійцы тую унію паднялі, яны яе даканалі, а таму лічу, што яна была проста не надта самастойнай, не надта самастойным веравызнаннем і не мела такой сілы, каб нацыятворчай. Часта параўноўваюць гэтую сітуацыю з Галічынай, але ж там маем палітыку дзяржавы адпаведную. Не шло гэта толькі знізу. Думаю, што ну, немагчыма такі тэзіс паставіць, бо пакуль існавала Рэч Паспалітая, то тая унія падала проста. І хто хацеў быць кімсі, то ставаў рыма-католіка.
І ўрэшце ў мяне да цябе пытанне такое. Добра гэта ці дрэнна, што Беларусь гістарычна была на раздарожжы захаду і ўсходу? Які ад гэтага плён і які вынік?
Ну, не я так пра гісторію добра ці дрэнна. Проста маем такое месца на свеце і мусім у ім жыць. А тыя ўплывы, ну, яны нас сфармавалі, то ці то добра, ці то дрэнна. Я лічу, што нема сэнсу разважаць. Проста мы такія, бо такую мелі гісторію. Гісторія наша ў вялікай ступені такая, паколькі мы так ляжым, наша краіна ў такім месцы. Так што, ну, я адмаўляюся разважаць у такіх катэгоріях.
Але ты напісаў цэлую кніжку пра гэта, і нават у эпіграфі верш Разанова пра тое, што і захад, і ўсход тут у нас, а я адмаўляюся туды,
ну, менавіта таму адмаўляюся, бо не важна, якія ты ўплывы, а мы адсюль, так?
То наша зямля. Мы тутэйшыя.
Ну і то найважнейшае, а не якія там уплывы былі. Мы іх успрымалі, адкідалі, але яны нас фармавалі, але застаемся на тым самым месцы, каб яшчэ раз да Разанова вярнуцца.
А вось яшчэ апошняе пытанне, калі мы гаварылі пра той тэзіс, што нацыі не могуць узнікнуць з розных прадстаўнікоў розных канфесій, але разам з тым жа шмат было развагаў пра тое, што вот это ўсходне-хрысціянская, славянская ці праваслаўная цывілізацыя, яны як бы, ну, не могуць з захадам быць, але сёння маем Грэцыю, Балгарыю і Румынію ў еўрапейскім звязі і ў НАТО. Всё ж яны больш блізкія, гэтыя каталікі і праваслаўныя. Ці
Не, ну, з усіх на свеце найбліжэйшыя, але то не значыць, што не бывае варожасці. Але думаю, што у свеце такім, які ёсць, то тыя розніцы між праваслаўнымі католікамі чы пратэстантамі, бо ж яны найбольш пашыраюцца цяпер у свеце, менавіта неопратэстанцкія розныя церквы, то яны не такія істотныя, як розніцы між рэлігіямі. Таму магчыма суіснаванне. Але гэта вельмі цяжка. То ўсё-ткі гісторія паказвае, ну, глянем на ту Югославію. Ўсё-ткі прыйшло да вайны ўсіх канфесіяў, рэлігіяў. Так што трэба быць у гэтых пытаннях вельмі, вельмі асцярожным. Но нас ратуе тое ўсё-ткі, што, ну, якісь формы сужыцця стварылі за тыя стагоддзі, No ale trzeba skazać, że no, na mój pogląd białoruska nacja mogła zniknąć tylko temu, że w 20. stuleciu osłabieli religijne podziele i stali się inne ważne. I no, pierwsza mowa wspólna nas jednała ludzi różnych wierowyznań. Dla mnie może to jest tak samo istotne, że ja sam z prawosławna, bo większość prawosławna, ale katolicka, protestancka się mi tamu liczył, że takie jednanie ma trzymać.
Это коли мы говорим про нацию, а я как раз пытался про цивилизационные, бо видовочно вот Греция, Румыния, Болгария, так само Грузия нібито імкнеться до заходней вот цивилизации. Так я пытался, ці магчыма это сужыццё, бо мы бачим, что оно все ж магчымае, и маючи на увазе и будучи лёс Беларуси магчымы у бок Заходу. Але мы про гэта пагаворым.
Ну, я хачу сказаць, што магчыма, толькі на канец, калі ўжо пра гэта пытанне, то думаю, таксама і мой адказ часткова на быў дзеля гэтага. Ну, калі ўспомніць Яна Павла II, што каталіцызм і праваслаўе гэта, чы заходніх і ўсходніх хрысціянства гэта двое лёгкіх Еўропы. Так что думаю, что магчыма. На ўгул цвярджу, што гэтыя цывілізацыйныя падзелы гэта ў вялікай ступені выдумка.
Дзякуй, Алег, за гутарку.
Дзякую.
Спадзяюся, у наступны раз мы пагаворым больш пра канец 19-га і пачатак 21-га стагоддзя, пра гэты перыяд, з пункту гледжання тваёй кнігі «Беларусь у сутыкненні цывілізацый». А я нагадаю нашым гледачам і слухачам, што на сувязі з Прагай быў беларускі гісторык з Польшчы прафесар Алег Латышонак. Гэта відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.